Joliba TV filɛbaaw ani Joliba FM lamɛnbaaw ani aw fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na an ka Joliba TV bɔlɔlɔ sanfɛ ani Joliba FM bɔlɔlɔ sanfɛ an ka foli b'aw ye k'a jira a la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan mandi waati cogo de ye bi in n'a fɔ waati tɛmɛna an y'a fɔ cogo min mardi o mardi an bɛ maa wele walasa ka na se an ka nin jɛmukan in kan walasa an ka se ka kuma jamana kungokow kan bi an ye weleli da maa min na o tɛ maa dogolen politiki bonyako kan sabula ale yɛrɛ b'a fɔ dugutigi den nutogo donc ale yɛrɛ ye parti politiki sabula mɔgɔw b'a dɔn waati min na bɛɛ b'a dɔn ni Sumayila Sise ka kuma lasela de nka bi a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ bi bi na fɛn fɛn bɛ yen yɛrɛta ɲɔgɔn tɛ yen donc a bɔlen PDS la a kun y'a ye a y'a kɔ dɔrɔn ma bɔn bɔn sabula maa caman kun y'a miiri ko a bɔlen PDS la k'a kun bɛ URD kɔnɔ nka bi an yɛrɛ y'a ye a y'a ka parti politiki créé a bɛ fɔ min ma USR donc Union pour la sauvegarde de la République donc o kɔni kɛra hôtel Radisson na sibiri tɛmɛnen donc an y'ale de wele walasa an ka se ka kuma babu kan babu saba de b'an bolo bi an bɛna kuma min kan sabula jamana in kɔnɔ n'i ko les événements de 10, 11, 12 c'est à dire kalo je kalo tile tan tan ni kelen ani tan ni fila n'o o fɔra san 2020 o tɛ ko dogolen ye Mali kɔnɔ sabula o don kɛra don gɛlɛmanba ye Mali kɔnɔ sabula adamadenw dɔw de ni bɔnɛna adamadenw dɔw olu de jogira hali bi dɔw yɛrɛ fana bɛ o jogin kelen kɔnɔ donc minnu joginnen don an b'a fɔ Ala ka kɛnɛya badabada segin u ma minnu yɛrɛ fatura nin ko in na an b'a fɔ Ala ka yen kɛ o lafiyaso ye donc o kɔfɛ n'an da donna o la an bɛ bɔ min na an bɛ don babu filanan kɔnɔ babu filanan kɔnɔ fana a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ mankanba kun wulila k'a fɔ kalata kan ka kɛ mɛ kalata bɛna kɛ cogo di est ce que an bɛna segin an ka kalata kɛcogo kɔrɔw la donc caman y'a jira k'a fɔ organe unique ka kɛ donc organe unique sababu kɔnɔ mankan caman wulila sabula parti politique maa caman y'a jira k'a fɔ waati min dira premier ministre ma kalo seegin kɔnɔ ko o kalata minɛ ko tɛ se ka sigi nka premier ministre yɛrɛ y'a jira k'a fɔ o bɛ se ka sigi donc an bɛna an da don o kɔnɔ fana k'o walawala ye walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ a la bon babu sabanan bɛna kɛ babu ba min ye o de ye USR yɛrɛ ye o kɔni n y'a fɔ o koloba kari la donc an bɛna an da don o création ça veut dire o bangenen na sabula bɛɛ b'a dɔn bi a fɔra ko bi 200 et quelques partis politiques de bɛ Mali kɔnɔ donc USR fana nana fara kan donc USR yɛrɛ bɛna kɛ parti politique suguya jumɛn ye o ka yeta bɛna kɛ min ye donc an ni a tigi de bɛna sigi nin waati in na walasa ka an nɛn don aw ni kɔrɔ ka walawala sabula bamanan ka kuma don mɛ dan ye mɛ tigila ye donc yanni an ka don babu kɔnɔ an bɛ kuma dakuruɲɛ fɔlɔ di nutogo ma walasa ka se ka foli bila an lamɛn jɛkulu ani an filɛ jɛkulu ye nin waati in na nutogo ni su.
Musa ni so maa o maa b'an lamɛn an bɛ bɛɛ don kiramantɔ na Bamako a n'a lamɛnni a ka réseaux sociaux kan maa o maa b'an lamɛn a ka télévision kan k'aw fo ani arajo Joliba FM ka tila k'a ɲɛmaaw bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramantɔ na aw bɛ jamana kɔ kan a bɛ yɔrɔ bɛn ka taa parce que dɔw ka su ye dɔw ka tile ye aw ni sɔgɔma aw ni su. Ani wula.
Ok ani sɔgɔma ani su ani wula donc an bɛna jɛmukan daminɛ nin ye donc jɛmukan yɛrɛ kɔnɔna yanni an ka daminɛ ne yɛrɛ bɛ n kɔrɔkɛ ba fɔ min ye Bilali Danbele ani a ka ekipo Faransi Sankore la sabula bi olu yɛrɛ kɛ n bɛ ka ɲɛ ne ma kosɛbɛ sabula o ye fura caman di yan walasa sɛgɛ min bɛ yen an ka se ka jɔ an sen kan an bɛ foli lase o ma.
Merci.
Donc o siratigɛ kɔnɔna na yanni an ka don baabu fɔlɔ kɔnɔ an y'a ye commémoration de 10, 11, 12 o kɔni kɛra min ye Badalabugu imam ka da la n'i y'o fɔ an bɛ se ka fɔ maa caman binna imam yɛrɛ ka da la o don su donc o de siratigɛ kɔnɔ o y'a ɲini walasa ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ka se ka don o don kɛ furu ye ani kɛnɛya ka dɔw kɛ walasa minnu banana olu ka se ka kɛnɛya sɔrɔ donc o kɛra yen nɔ donc o kɛnɛ kan imam Diko ye kuma dɔ fɔ min ye ka ɲɛsin M5RF ma hakilijigiya na an bɛ kuma in lamɛn an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kumaso kɔnɔ yan.
Yeah.
RFE autorité morale ça veut en bas fort autorité morale coro ça veut la tala blin tout ni combination ay hakli djing wala saka ni ci amse mais akane kuma ni ne ko may analyser et pas analyser ka pla angle du menan wa
mi tashibla ke ka la si bejal mauma natanyana ni koina martiro martir nabina mali koina kana se fon watima surtout nos soldats tombés sur le sang de l'honneur Tashibla la c'est un peu plus de temps. Bara mi hatlina fora kafko binyanabo gelia mi mbey o binyanabo donc bi ayra ka kumana adira M5 ma ay hatlina me fo aussi c'est clair et net ma clean se ka resu malin konana kafko bi mbinina ku clean non jamana sera yoro mi cheni mbarka buena kana seyoro mi il nous faut l'union sacrée pour que jamana ka bonira donc un Mali que nous aimons tous ta aimé notre chéri qu'on aime Angel et Mimi, nous retrouvons ce que nous unissons le Mali. Barakanga code là pour que Jamana gasse ka bonne ngeli en konana. Le message doit être très clair et précis, message forward là. Et que Baraka que les Maliens se retrouvent, je pense à ce stade de la chose, environ ngata barado be kala qui peut rassurer un tout petit peu. On t'a fait 100% parce que ni jatimne que il y a un thème ko problème ko wala bien akla akli sigi sur la donne halni et col karama o kaku singa donc gele a donné ba kon na
pour une première négociation
on négociation na flana et jume organe unique ko kuma me fora hakli sigila donc amina donc a développé amina soula bi nga donc alhamdoulillah be fola la donné nga donc ambi yoromi mais ni jatine ke ni fem be d'abord me fem damanis point sa ni wone kama la kana ka siga sabati parce que bi nga mo be sene na nga te wati sera donc na dougou la yorobe dans Kaskoro, Douanza, Tenengu, ane Mali, Europe, nga te donc Sénékangake. Précisément, mou, nambo lou fo, parce que nga te gelé a babo lou kan. Kounou, réseau, nga te donc Touré réseau, Sokura réseau, nga te donc Djalasogu réseau, Bandi Outara, nga te donc ka bete, nga te ka fili, nga te donc ka marto ke ka bete. Donc, oui, gelé a kouma fo, nga te bi, aujourd'hui, téléphone, sa babi a mbeke, ambise ka nga te donc Orange Monetchi, Ansoum Roma, ka seli préparé, nga te donc na frakou lou bete ira à l'intérieur du Mali, gelé a bi ka kon nana. O sécurité de kouye, nga te donc kouye, nga te donc hakil nan djagaboka nga kala, bi abe ke choumi. Ni a jati mnet le flan ou se armé bora ka foko mwoko ou deme, ngo oui, mwoko kanko ou deme. Mais la première des choses, mi yon ou deme, nou se ka sécurisé, parce qu'anye douye, ibe ou deme, apre nga to klakati yifaka. On est coquelé à Roy. Donc, nous, maintenant, aussi sur place, ils ne sont pas proactifs ni information dira nga taw tseka déplacer kata donc information ou important capter mi a dira mi kama nga taw lu betla kana nga ba ko compte régler donc ni bay hatl nañe bi anga nga sigi kan be djabo e ko famia ka fanga de tout le monde peut les aider malito mi bi nyema ya la malito lu tay mali e be de tay e mo ko koromo o sene fanga binoblo il faut que chouel nan taw ka famia aujourd'hui nga taw lu nana o fi formé nga ta tieni kera mi mbulo o ko lu relever ko mo ko wa sigi parce que tout le monde attend ça. Surtout au Bénin, tu es bien pour que tu aies un jusqu'à présent, je suis nominé depuis Ibrahim Boubacar qui est affaire. Ou donc militaire ou côté de nomination Kalama, ou l'homme est quand nominé le Halibé Bénin, donc il est là, donc il est là. Je suis allé à Tsekana, quand tu es baraque, tu es coroué, quand tu es barabé, donc il est bloqué. Donc ta famille là, aujourd'hui, même qui est là, concernant les nominations au niveau des conseils des ministres, les conseils des ministres fly, donc fouille qui est là. Donc pour moi, donc, il faut rapidement régler ce problème là pour que tu aies un abonné.
Ok, mais il faut que je me dise, puisque je me dis, est-ce que, en tant que fond, l'imam dit que Tony, Kenenka, voilà ça, c'est M5 qui a commencé à venir. Parce que je me dis, aujourd'hui, c'est l'histoire qui tient, bon, c'est une histoire qui a fait, mais il faut que je me dise, allez, allez, j'en fais que je me dis, à bas, mais est-ce que ce n'est pas, c'est du passage d'autre cas, il y a là, comment? Ayi kuma be fo mame bi abaw bolo don ko bi chukudi abaw bolo
non o te nga te se kama une philosophie hal na dira ale al mam limam di ko nga ta ko bi yoro nga ta le se kanya na bo donc aujourd'hui je pense réellement que ay hakli jigi de ke parce que c'est un grand professeur abado abe mi fo parce que il est nga donc spécialiste nga domaine ko nga ta il est philosophe abado abe mi fo la donc ay a profiter de nga donc ka bal tirer nga ta corner là ndado ay centre ngata donc djone kanga tete ndado ngat donc ay bal de centre maintenant est-ce que population ne kanga tete ngata aka donciola ou qu'est-ce qui doit s'effacer mais okanga famia kafo ceux qui sont aujourd'hui au commandement okanga famia kafo au moins quand donc ay mifo hors de tunya fo ngata donc a dire au moins c'est mina ngata souffle abule kenefle ne ngata
ok aka kuma do kona kona baye kuma kere kona na anna moy machi abanjira kafo ko korole ak nyafo ko jamana en kono carte blanche c'est des chèques à blanc na dimanche ma wa ko militaire ou kafam kafoko ce sont les militaires c'est l'armée qui est au service du peuple non le contraire
mais c'est clair
donc abo okuma mon fo est-ce que akin dina ka c'est une message fort et ka nyeshi asimina ka mon
vous savez mali de kono be fendo yanga ta donc mimbe mo jikitike jamana do le pays le mieux organisé c'est que nyema ou de kanga sran jamana de onye les militaires qu'on veut ou pas sont sous le commandement politique. Moussala Kantou, ça c'est partout, même aux États-Unis. Donc ce n'est pas au Mali que les militaires pensent que nous avons le bien comme un cadeau au baquet. Non, j'ai pris l'exemple. Dindire, Mame, tu mets un Burkina, tu es le plus grand criminel. Fanga, tu mets un Burkina, tu mets un Burkina, tu es. Mais tu as vu comment il a fini Kassola. Parce qu'aujourd'hui, fin de fourre, tu as le cadeau, tu as le cadeau, tu as interpellé. Ni ni bête, tu as le cadeau. Ça veut dire que si tu as le ça c'est faux. Les militaires doivent comprendre que onana befora ko ko mino ko gelia tunkera o le re ngata kuma ndo fo banda ko mine lila ngata ko ka fanga donc il voulait ka fe beke pour que la loi de programmation militaire mi chweni ke ngata luka mine après o le re tla ka se kuma kan ko no le tuma ko le ta nga o le re tuma nyo fa donc ni jati mine ke ngata c'est le problème du business personnel avant ka ka eta ko donc ne konnana hakina mbe il faut qu'il comprenne que Diamana Touka disposition, ce n'est pas pour leur plaisir personnel. Diamana Toulou Tanga Touka Kabila côté ou Kasokonomo côté, mais c'est le problème de la nation. Au problème de la nation, il n'y aura pas de pitié. Malfabi Boulotou, c'est un peuple bien fera Kabao. Aujourd'hui, c'est pour cela que Defosia doit être malienne. Ni mami kranyama e kanga twin ko ala de adama ko min kada ka ka ke diko de yira ka fonga ta carte blanche de machima ka fonga ta donc ala e fanga de mami kadi ni e ki ba ke mali ona on ne marchera plus avec ça Moussa Traoré ka wat la wode kera ibe ka ka wat la wode kera Amadou Toumanoura ka wat la wode kera be o sina to donc de ke la ça ne marchera plus parce que le peuple ne laissera plus ka fo jamana de ne min kadi ni e ba ke ka nga waru ta nga ta ni ka dimba ya min kadi ko ke ka jamana nga ta mami kadi ko recruter armée na chomi ija o ga ke aya ka watla kre ka mo ta nga donc o duan nga donc ani imponi nga donc e je fin la énergie la sans concours o tse ka be il faut que ka famia ça veut dire la loi est très claire la loi est impersonnelle donc ka nga appliquer be de la no ke nga ta je ya ko kuma me fo da be ko me fo ho nya kuma me fo ma be se ka daula mais ka fo nga ta donc ko mi kada kwa ka ke non ça jamais.
Ok. D'accord. Donc, comme on a un militaire qui a été en train de se faire, on a une fin de l'actualité qui a été en train de se faire, le président au contrat, le sommet a été en France. Quand il y a des gens qui ont été en train de se faire, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et en ministère des Affaires étrangères, Job, allez qu'on est ambassade du Niger, mais bien, vous voulez, vous avez gaffé, voilà ça, qu'a communiqué, qu'a gagné, qu'a fait, comment il fera, qu'au thé bimbi, au thé benchini, c'est tout, en Niger, Petchoumi, on décline. Donc, président, comment il faut, mais, eh bien, président, comment il faut, analyser, qu'a blague. Est-ce que parce que, c'est parce qu'il y a tout français, qu'a dit, comment il faut, ou le dégré à Mourola, ou bien, c'est parce que, demain, tu verras, il y a de la haine, comment il faut,
le massacre. Moussa, soyons très honnêtes. Sensation des cadets maliens. Ne pouvons pas se manger à la forme de couler à ton cafanga. Malien, tu m'étais au journaliste. Tu m'as dit, colonel ou nominé. Au mahal poste que Kafou cimetière Mordo Kanga, colonel Eva. Amakewa, au journaliste. Pasil à Nata donc à Kraklonga Kui. Hamoya Fonata donc name, ou Tibata Gabriel Touring à donc Kobinaka, not donc militaire nominé à Kamangambaya. Bien donc à la faute, on a dit donc à poser la coup même que cimetière ou Kukanga Kenga donc et colonel Kanga nommé à mon foie. Mais aujourd'hui, on a docata parce que Mindo a tout manier à l'aide d'a en termes d'amitié. Mais allez recommander. Quand ça n'a pas donc moi et que j'en pose à Kakmana, à quoi Jonguna et Mikolula, et Alpha Maria et Mikolula, à Kajuna les Mikéo. Comme mais, Oluma Delka, Mali ambassadeur ou les clés. Mais il y a donc le moment où on a tiens la médecin de Karakatina en gros, aller de Moula en a présent qu'à fond à ta il faut que le Mali maîtrise Kidal.
Kidal, bien sûr.
À créer, on est français, la l'année on a.
Allez, mais
pas nous en bonne mémoire de quoi. Mali, Mali, le problème est mis, c'est que sensation des cadémoïs, clonguer des cadémoïs. Moi, je ne gère pas le pays dans l'émotion. Hein. Pour moi, ça, la n'a tenu point de mon effort encore. Il y a de véritables problèmes de la nation. Et ces militaires-là, leur mission, c'est d'aller sécuriser le peuple malien. Nous, on n'arrive pas à cultiver à Banka Sakoro. Faut rentrer donc, on a mon gars Malfata Kajo. Il sait que Djigamo, ni mon gars Malfata Kajo. Il sait que Tadkaï, bien entendu, donc, d'où on doit souffrir, donc, elle sera obéie, ma obéie. Mais c'est une réalité. Mais à moi, il y a les dédats. Et à fort français, parce que français, il y a eu Ebola. À fort français, on a dit donc, on a dit la mort. Mais en réalité, mon côté est mis, ma foi. Soyons quand même très honnêtes.
Ok, d'accord. Ameta, anga babu flanana, babu flana mimbena na boliminka sisa ni watina ode anyaye watina minye premier ministre Shogel kokala maigai. Ale nale, ale ajira kafo depuis mutarwanka wati. Ameta kafo deni wati ajira kafo ko minangasi. Minami kala minakile mkengele kasi na mafo organ unique de gestion. Saidi minam binasi ka nyeshin kalatama. Mais après n'importe quoi, maman vraiment, tu m'as encore donné à boula, tu m'as donné encore donné à boula, au cas où maman, tu m'as rien à faire, que maman a qu'un affaire vérificateur général, que ma indépendance est même de politique là, coup politique, série politique, hamier à tout là, coup casse-qui, on y a eu mon travail n'allait, on l'a connu hier à café, ouati mes membres locaux, on t'es casse-qui, na PM Sugar Kokala Maiga nana, allez hier à café, allez espère où t'as Mali là. Munun san bisabani konana munun bulu yarabe kalata kono olu sigira kut le tan kono o seraka ben ala ka fo ko organi indikin ko abiska siki o ko fe anyaye atelier do sigira ko o atelier conclusion kono ko min bora kono ko ya yara ka fo minan tiska siki donc selati ko na kera mangai sabula ayira ka fo ministre ko premier ministre ko abiska ke ko ministre l'administration territoriale ko tiska ke donc na manyo ko ministre yere parti politique mo wole administration territoriale ministre Koumbé, refondation ministre Koumbé, ministre des réformes fana Koumbé, ka fala ayra kan sal kele
kono
gouvernement be Koumbé do sal kono donc aya jira ka fo min fora ko atelier mi yere kera ni jete mine ko conclusion na bonu yere me atelier la mon ya président ko mawru ro min ye atelier élection temene manasa ka élection mi kala kele wuli ko olure ro ko ni jete mine do yere a police bo yira ka fo mon ya président ko kelenye epem moye ko kelenye asma moye
laki gayo
donc o de kon fora encore ma fo de fora voilà encore voilà bon encore na mode fo de sur la gafo kono donc ka yira ka fo olu de ajira ka fo ko kasoro election temene akasara bodu de la donc pm ya yira a plus be ka fo ko bon politique mo ma ka asra no mais ni organ unique mi be ka manga ke anya ya le mettre kasin ta fo fa tia ke e hakil na mu ye akula est-ce que abska sikiri
musa pourquoi tsaka tsaka saudi ne ma mi famia malikola. Mais est-ce que les gens sont conscients ka leje a bankasa kuro adamade o be sala chomi au centre du Mali, au nord du Mali, vers Koulikoro, vers Kay, maoubi sala chomi vers Kasso. Mabe siko ka bureau climatisé kono min kado dai o bafo munde nananga ta crise be flawuli election kodo ala ka yinan ko ke amadou tumanture la ako election jelenti so mais ni jetim ne ke fe folo me kera donc ko administration territoriale do namara préfet faut préfet communiquer ke odo ka amadou tumanture ne ni obe jetim ne kalede abi hakli jaka bodé bo pour que élection ga saka ke xora yakon 35% des députés obina au quoi administration territoriale de Oshoué 35 autres obina à fra cour constitutionnelle de Oshoué ou cour constitutionnelle manasa à 3e tour ki parce que yo do rebé ou lu flabé benak af ko nga ta 2e tour là mais ça donc bo vers kay manasa nga ta do passer ga do toy Dini kera la classe politique et la société civile ou le bena nyona ka fanga ta donc ko din ko organe unique kaski dambe kono horo nyala parce que la politique c'est la cohérence c'est pour cela encore en tout ko la parce qu'il faut être cohérent il y a la morale il y a l'honneur il y a la dignité et c'est quand ta donc fono ka nemu dambe bien horo nyabe halala yabe et de ko kunu abeta bibitla ka fuka abeta tout simplement ko parce que ko no kera ko dobe fara transition ka mais massima ko dobe fara transition ni dem sen trafo doye kono ko dobe fara ko premier ministre ko dobe fara transition premier ministre ma fa massima ko dobe fara transition bi ambiro mi ma fora ngata donc premier ministre ka conseil de cabinet folo la avec les premiers ayi da bela ka fa ko bara nganga ke chume organe unique bi saka sigi ab saka sigi chume kuma na chukudi D'abord, on est CDAO espère où nous sommes. CDAO espère où déjà, faut que les sociétés civiles rencontrent. Comme on doit au la coco, on a quoi organe unique qui se casse. Sans quoi nous, mille élections que les experts maliens ont sur le plan national et international se sont reconnus. Rencontre que le premier ministre Kobo, moi où il est calé, a où il est blau bien. Moi, ma où il est la tapo parce que tapo manganga où il est tapo échoue les lundi. Il y a une élection tienne en Mali là. Élection mais qu'elle a 11 mai mais faut là. Alpha Kawate là. Tapo de tout sini présent. C'est grâce à cette mauvaise organisation de Tapo. Ni élection boche là kabo sini na dira administration territoriale. Donc pour moi, lui en termes de morale, de l'éthique. Parce que ni Mali était mon manquant à aller là mais parce qu'il s'est mis dans cette sensation. C'est un avocat même de la communication. J'ai se mettre tapo se fait comme donneur de leçons en termes de morale kafka le kanga kuma. Est-ce que tapo mo kanga tapo ni nga élection ko la mala ayi élection ke liste électorale est retournée cour constitutionnelle a annulé 11 mai na wodela ani Ibrahim Boubacar ke ta wotla ka se gana élection ke ce monsieur là qu'est-ce qu'on a mais lui a ka débat dola a ko 8 jours ko sera ka senit là. Donc, et ils sont des extraterrestres, donc ils sont des gens, ils sont au cas hakli n'a pas abonné tout à mais tout n'a pas hakli n'a pas tout au contraire, hakli n'a pas tout le aujourd'hui, il y a des intellectuels maliens, il y a des hommes qui ont un certain niveau n'y a pas et ils n'ont pas de crampes intellectuelles, mais ils sont cohérents dans tout ce qu'ils font au coca de Sekake. Nous, au coca de Sekake, pourquoi on ne tente pas? Maintenant, pour moi, mes bébés, au Kélégaban, le conseil du ministre, donc avec Azimi et l'ensemble des ministres, le président de la République,
le président de la transition,
excusez-moi, le président de la transition, a Koka de Sekake, donc à Yafo. Donc, Chouel Nano, Kumadi, son premier ministre, Mimbe Keranat, au débat, mais Keranat, donc, séminaire-là, thème, ça va de Kerao. Espère où il y a document, mais Kerao, au travail, discuté au décan, au labouche, Kafangat, au Kamangayake. Général, il est ok. Mais avec le général, on croit que le général a mené à placer. Il est important d'aller à boire la mort et à sa baba. Parce que le problème, c'est que aujourd'hui, il faut faire en sorte. Parce que d'où t'as des bécoïnes aujourd'hui, il y a 97 milliards là-bas. dont ta debi marché ou debala donc mo kana ko intérêt le ko jamana le ya comment sauver maintenant organe unique mbe fo c'est l'état ou debi décision de ka fanga donc ni de kanga organe jusqu'à présent ba fani quoi administration territoire de bien organisé donc maintenant baraw kra konana hakinon tara konana nous sommes en train d'aller pour ça mais le premier ministre donc a rencontré l'ensemble de la classe politique. Et il a donné des instructions au ministre de l'administration territoriale. Voici l'orientation politique. Avec qui on va faire la quête. Donc, ni le premier ministre, ni le président va faire la quête. Maintenant, on va faire la quête. Et, on va rencontrer la semaine dernière. Comment on va m'avoir la tournée. Et on va faire la quête. Parce que la classe politique, ni Dambeko, ni Horoyado, tout le monde est d'accord. Au de Kokounou, Kade Sekake. Mais parce que, puis aujourd'hui, pour moi, donc, en terminant, ni élection ganga que jusqu'à présent machima fko dobe fraka nanga barake 2 heures de temps anga barake 4 heures 5 heures de temps ni exemple dio on dia jamana tobe taka on toy malla e regarde les dimanches bi boy ba so sugu be datou le malla ni boro so ma jona ke bi bodou ko nana kana ya ni kapina so la ngata de ko mom le bijo les gens restent jusqu'à 7 heures 8 heures ka boko ko na barake nyamna be baraw la comme ça prends le calme du Maroc 24 heures sur 24 heures bitiki day le no ngata tout le monde travaille quelqu'un qui ne travaille pas. Quelqu'un qui dort trop, quelqu'un qui ne veut pas donc avancer, ne peut pas faire développer son pays. Il faut que les Maliens se mettent au travail. Nous sommes là quand on l'a dit. Il m'y fadé dans barak. Donc aujourd'hui, nous avons barak 2 ans de temps au niveau de l'administration. Une administration coliniale, une administration qui ne répond même pas. Mais il y a des gens qui ont été barak. Que les gens commencent à travailler. Au moins plus de 12 heures de temps. C'est pour cela que je dis merci à Shogel, samedi ni dimanche avec Adroula pour que Baranga Sekake, pour que Anga Sekata rapidement pour une élection transparente, crédible, pour que la constitution pour que la démocratie Sekaka Bonengele là. Shogel a dit clairement, la position est très claire, la position politique Tara, en état de là. Maintenant, comment il s'appelle Tapon Nuka Kuma, ou parce que moi, ça va déballer le Akula. On donne Kodem Moro, ou le Sraleno. Kodem Sraleno, parce que le coup, on a donc galéré, mais pas qu'on a, parce que Sraleno, militaire, on a peut-être un peu de temps, parce que tiens, beau boulot, on a, parce que militaire, on a pas de manga, on a, 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 aujourd'hui, mon transition va continuer. Transition va continuer, on va continuer. On ne sait pas où les bébés sont là. On va évaluer. Ni à Konana, ni à Benakanka. Donc, ce qui me dira, c'est que ni 3 mois quand on a fracas, ni 6 mois quand on a fracas, pour l'intérêt supérieur de la nation malienne, je ne vois pas pourquoi pas. Maintenant, parce que nous avons parce que nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu donner la possibilité rapidement de gagner les élections. Vous allez répondre de tout ce que vous avez volé d'abord. Je suis un peu de temps, je réponds à la fin.
Ok. D'accord, il faut que ni kuma mi fo mais il veut que ni kuma mi fo ni watina il veut que ni kuma mi fo ni watina est-ce que antes ka fo fana parce que classe politique ni organe unique ni nous mais ni watina est-ce que chama be ka fo atika atika ke abeka ke mais est-ce que chama fana salanite ka fo ni sugar sera ka ni bla en l'air lâche de temps abena tormenta est-ce que chama fana salanite est-ce que quelle parce que do renversera chama fait sugar ni quelle ou pour renverser donc abisika ke mais est-ce que ni ni dira sugar mani wadi sugar sera ke est-ce que tu n'as que trop dire sugar est-ce que ko mo ta est-ce que tu ka fo ko bute politique ko
ya non até baliné là parce que do on politique do yo kalinga ici mali là ko fo ka junior ou le ko amadou tumantou ta ka fanga ba. Parce que ni au Kera, à Sraba Mendjo, à Baramike, donc Malion, donc finalement, on a fait un peu de temps. Donc on fera tout pour que le mandat saboté à 2 mois des élections. Nous avons fait un peu de temps pour que les gens puissent faire un peu de temps. Et puis nous avons fait un peu jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, donc, là, aujourd'hui, on doit sortir de tout ça. Parrainan, donc au départ, n'était pas d'accord. Aujourd'hui, ils sont d'accord. Ni les gens qui ont fait un peu de temps, c'est l'adhémant. Presque année donc adema année comme il est EPM
Tretaka
Moro Amadou Goïta nous hakla ou les maçons folo donc on est devant cette situation et je pense aujourd'hui donc s'il y a un peu de morale et de dignité au lokango datou ngata pour laisser le Mali continuer quoi
tchokoli
mais mounanga parce que le problème jamana bien ou le boulot jamana bien ou le boulot
mais non non kratta ofana jamana bien ou le
boulot.
Mais
attends, un jour, on a toujours mis un temps, 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 on Dame me segila ona horanya me segina ona ama regreta ama ngé à 23h30 awuna na onku me ngata donc à 11h30 na malien me boranga da makaya. Donc le problème c'est ngana tawula ngata parce que le problème est
ama se jamono
ma bien en boulo al tekli. Mais à un moment donné non, coup d'état qui ngata des bandits qui ont fait le coup d'état ils sont où aujourd'hui?
Mais après tout coup d'état qui l'a
non, coup d'état ni menti mal là. Moi, je l'ai dit, même en 1968, il n'y a pas eu de bon coup d'État. En 1991, j'étais acteur, il n'y a pas eu de bon coup d'État. Coup d'État, il y a un peu de temps. Les coups d'État amènent toujours des crises. Mais je suis dit, 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 je suis dit. Donc, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de bon coup d'État. Et je ne suis pas là qu'à faire mes coups d'État, promotion ou par-ci, par-là. Pour moi, à un moment donné, ni Ibeka, tu m'as clou grillé d'abla. Donc, entre mes cas, nous avons famille, tu vois, de la Mali, qu'on a un coup d'État. Parce que déjà, c'est pour cela, bien, on peut y avoir un enfant à croire, on peut battre quoi maintenant. On a des fois, on a une réforme d'Okana, qui est présent, on est coquet, mais on est bien, on est fanga, on est coquet, on est bien. À ce cas, on est assemblé la casse, on a donc un coup d'État.
Ok. Nous avons une détention. Il y a une détention. Bi ale kon be depuis ale kon
mina na tabo ni ale an sabay
wa tle bina sabay jati bi bolo
donc
ni wati na kabini ale kon bla a manka tunendo a tika ye ak manka tika
me ne baye
mais
ne ba me
or ko son ameki ni ngaw parce que yamba do e ka suno ala donc ni wati fana na moktarwan anye wati dok ngira ale ra muso ni e juju lui ra communiquer ka yira ka fo obe mina ko amaimen ni be nu be detachement mina Mali on te cache qu'à bord Ali, surtout à où on y arrive pour démocratie. Ni fanai liberté, est-ce qu'il fanai liberté de piétiner toi? Jamana deux niens à cachons monter qu'à
comment? D'abord,
bon, bandeau ben niveau du monde, bandeau ni mortarwan, ou ben niveau du monde nabi, ben la halat du monde nabi.
D'abord, ni 100 ans, ni flaque armée na, ni de fond à dango, à jaramoya, à majamoya.
Aïe, 100 ans, flaque armée.
Armée gestionna.
Gestionna, mais ma armée qu'on a.
Non, je dis armée qu'on a qui est dans le commandement de l'armée malienne.
Mais écoutez, sur la chaîne.
Non, tu es malade, donc moi, ne tout le monde les commande. Ma famille, dans le commandement de l'armée malienne, porte-parole.
Mais pas étant que militaire.
Non, et laisse tomber, militaire ouais, ou pas militaire.
C'est
qui sont.
Ni
à Fanya Kakono. Ça veut dire dans le commandement militaire. D'abord, ni Mali était. À la main, non, au Théo, ni Mali était. Même l'école de guerre civile ou Bakéo. Et toi, donc, n'est-ce pas?
Mais Bigamon, il est retiré, tu es malade, tu es retiré.
Mais tu es malade,
mais donc, on est sur un plateau.
Je présente mes excuses à ceux qui m'écoutent. Mais il y a un gars qui est où?
Non,
parce que je ne sais pas si je suis vous avez le droit au dos, au droit au boulot. Donc, pour moi, je suis là. La situation est très compliquée. Armée Konan, Gélia Baba Konan. Parce que droit est machi boulot, comme je suis là, les conditions Konan. Au Sranami, il y a pour que Banda ou Kanakma. Au Sranami, il y a pour que Monta Kanakma. One. Mais hala muso tun tse gabo mais wan ye min ko la ye kiyo de ko law do me wan bor ka communication ke ngata bor na ka mobile ngata do yor be ke mangay ni ma réseaux sociaux ni bekera pour que les gens comprennent ke hakli jagabo en ngata do am yor ngata do biat le binane ane nani présence sigla ka ma premier ministre sigla pourquoi ngata do ka garder mais ni ye chogal ka kuma labame ka ne asimi nyonyi ka ko ou la sécurité ko kamano on est semaine ni ala sona semaine wore ou be fembe kan ataka décharge do signer ou ka signer ou be se ko kaso kuno nye banda usoro nye do okay nkama tu ya latke ni ndi ni ala mi ken ata dongo be ala mi mais bay dakambe ala de bulu mais ko kratu mame ngata dongo akra gele akono. Mais comme on le dit, il faut que nous nous coup d'état et que nous nous fassions un coup d'état. Depuis, il y a un commentaire sur ce qu'on a fait. Mais il est important aujourd'hui, comme je suis très fort au départ, à veiller à ce qu'on a fait, donc comment on tient. Donc si eux-mêmes remettent ça en cause, pour moi, il n'y a pas de problème. Au coup de l'état, c'est ça la démocratie aussi. Je suis un homme politique, et j'ai une vision politique, et je suis cohérent dans mes démarches. Vous voyez, c'est quoi.
Ok, d'accord.
Monsieur le journaliste.
Ameta Babu Nanana, Babu Nanana mi création ISR. Ibora kafo ikera politima e sabula ambidon ik mi PDS la. Donc PDS ko fe amadu tmani toure bine ayo ibulika jot
wala sa. Amadu tmani ka fanga bani.
Amadu tmani ka fanga bani.
Na fa bine no komi ye kuma me fo amanye to ere tiri
tiri sa. Non 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 mais ni kwa bine ni kwa bine.
Nga ma bi.
Ba amadu tmani toure ka fanga bine.
Donc nga ma bi.
Amadou Tumani, Abina
Kouni, parce
que vous êtes à Kéraou.
Non, non, Amadou Mabie.
Non, on va faire fanga ni, ne m'a pas l'air, on va faire fanga biné. Ma ka fanga du biné parce que coup d'état de Kerala. Et era bora ka fo adigna ku lu fe. Donc ni wati na. Donc au coffre,
ay wulika joke
pour que akache kana na le coffre anya yi. Election coffre PDS ya nyine ka poko betu Ibrahim Boaka kita.
Et
ya nyine wati ka fo maminye e oka minye Amadou Toumani Touré me mo mino fe. Mami kera sababu ye wala sa oka fanga se ka daraga. Autre cas tout ni PDS tout ko bi démissionner là il n'y a jamais la siseka ma la selai donc mo chama nya miruki me hier de là ya ira ka fo ite hier de konana nga sibri temene yi ka parti lancer parti mi hier cher ironma c'est union pour la sauvegarde de la république mais au union parti binani ani
dama ay kemeflan
don de be jamana en kono on va fo 200 et quelques partis au fana nana farouka Nina auka vision bina ke djume politique buna ku ngwa la sa jamana do ka cheka danao da la sabula ibura ka fo ni parti kurai am cheka fo basi politique solide fo ita
ma ka yoro sumale no ko sebe ma fo konare ya ka toka kimu ya ka doni mbwala sa en doko noy
nako ya pas de problème donc anata ni wati na auka parti abna baraj me reke
so ba solide
ni ma fo ita
bro mi fo ki barkada effectivement on me fait yele ma doka ke jamana kon nana parce que pour nous nanyanga hakil nauta depuis kurkan fwala kanga jimi dambeni koranya la parce que ni jamana ntagale je c'est que jamana yi chukula anyi abe fo mima empire anya sabani wonde so mi ka damne ya fo ko jidala malion kranya mai en 12 ans c'est que kurkan fwa histoire tombée jamana kanga kechumi hakil nou kanga kechumi barau kanga kechugumi adamadi kanga do chugumi bejoro emi mande jiru joro emi numu joro emi dozo joro joro emi abe fami ma mi horo ni joro emi bebla la ngati kake chugula demokrasi nana on fait en 91 o killing njati mine kera ka fo demokrasi nana tumabuka hakina ndela anka mara anka dambe an tabulu anka adamadiya kechugo donc ni bekangata nanyuta demokrasi la ko fra ko kan fo hakilna na katla ko fra anka adamadiya kechugo la hakilna kura de sekana donc wodla anko demokrasi te ke fenye o dron ka fanga ko jamana beka anyi san bisaba ne ko kala yelema do kan gadwala ayrala na ka fo aussi depuis murbo kafko demokrat ko politique ti malankulu don roy ko politique dambe ko ane foro nyai ko halala o dambe ti ko ni horo ko de kanga politique ke me be politique la gauche la chomi jamani dabo politique ko la kafanga ta côté politique ke atura mame ne tayro to la ni chomba be retraite la ni barato bulu un dem sen me fega barke u tayro ti mame bulu ngata olde nana kablati ko dambe ti ko horo o bora politique la ne ko manam be fay yele makadu anga parti e mie o nanyu hakina mbeta ka ke ye chuye se ne chuwa la barami kanga ke baka mara la barami kanga ke ekol kala na barami kanga ke ekol performant ngam kanga so nu hakina mbeta raka a bo nga taka ke programmier jamana be kelia mina ambe bo akon nana parce anga kelia anga kelia be ke chuonya anye jamana do de ka hakina unta kalege gana kera chuudi ni comment il s'appelle amba fo Afrique du Sud de Karachoudi, Chine Tarachoudi. Ni Bekara, Hakina Unde Tara, Dabe Utara, Horonya Tara, Halalaya Tara, Kuma ye fem yengata, Kuma ye fem baye, c'est que mamanganga fono mandenka nomme fadento imagangadu. No baro Bekara ngata, Kuma kasega jo. Politique moko ka kuma kan ngata, kasega kengaska kuma kan laki kaye. Politique moko yere tellement ouye, politique lagoshi. Ule rebi kanto, niti politique kumaye. Donc ambe fe ka politique joromi ndi politique ma dambetiko ni horoni halala ka don politique la pour que mon lankolo mi bala ka po parce que ne ma douala abika dou fere do no ne ma douala abika dambe fere do no ni ma douala abika jamana la foudo no alpha mar ko na ya fako ibeka ti se domi akara fe wore ibeka passe la ibeka mo blaka ta fa alpha yanga ta ko e ma ko ne se ko nyake alpha ki ti se ko parce que fe wore de be bi abi chokodi wo ibeka nye fangata sangulo bla mate boko ngata bina bulo parce que ti se alpha yaka hakina undo aya yi chukudo aya ka ku chike chukudo ni ni be jatim ne kale ngata dambe ko nana nanyi ni beta on tara anya alpha ka tawni on tara amadou tumantou ka ekola an taara sumayala ka ekɔli la an ye nin bɛɛ porogaramu ye anw y'o porogaramu de ta an ka taga hakili jagabɔ kɛ san 32 an bɛ politiki la san 12 an bɛ arme kɔnɔna na san 5 ka ta dɔn an bɛ ekɔli de ɲɛmaya la an ye nin hakilina de ta pour nous en politique il faut être cohérent an b'o baara de la c'est pour cela depuis don min ka ta PDC y'a fɔ ko bɛ taa Ibrahim Boubacar Keita nɔfɛ fanga la k'a fɔ ko fanga ka di ko bɛ taa ne ye n ka démission kɛ k'a di n ko parce que min don tile kelen ne ma deli ka don URD la parce que ne ye Soumaila ye ne wele pour que danbe kɔnɔna na n kan'a dɛmɛ o y'a sɔrɔ PDC yɛrɛ ye mɔgɔ wɛrɛ de tun proposé mais Soumaila ko k'a bɛ ne de fɛ n ka taa pour que n ka se kan'a dɛmɛ donc an y'o baara kɛ n ka taa donc fo ka taa Soumaila tanya n ye Soumaila su don ka tila ka n ka ATT n ka cɛkɔrɔba n ka taa ka taa o bila ka don laban na ka n yɛrɛ ka cɛkɔrɔba bila don laban na o danbe ni hɔrɔnya min danaya min taara ka da n kan baara bɛ kɛla o de la pour que an ka se ka kɛ kabilatigiw hɔrɔn danbew a ka don politiki kɔnɔ an ka se ka
bɔ nin tora ka nin kuma fɔ mɔgɔw b'a dɔn mɔgɔw bɛ sɔn k'a fɔ ko i tugura bandaw kɔ fana ye ko wɛrɛ dɛ te nin sudonko kuma nin dabila donc o siratigɛ kɔnɔna na an b'a lagɛ nin waati nin kɔnɔna na an bɛ nɛgɛjuru sira bila walasa ni maa minnu bɛ fɛ ka weleli kɛ walasa k'u da don baro in na u ka se k'o da don nɛgɛjuru sira o ye 65 55 55 an b'a fɔ min ma le 65 65 50 50 o ye nɛgɛjuru sira ye donc k'a ye hakili jiginna ka yira k'a fɔ bi nu togo de b'an bolo donc nin waati n'an b'a lagɛ ni dɔ bɛ da la a y'u bila ka don allo ani su an b'a ni su tɔgɔ ni jamu i bɛ ka weleli kɛ ka bɔ min ah nin ka nɛgɛjuru sira janfa a bɛ se ka segin ka weleli kɛ donc nin waati na fana ka jira k'a fɔ an lamɛnnen don segukaw fɛ mɔpitikaw fɛ sikasokaw fɛ ani gawokaw fɛ donc ka jira k'a fɔ nutogo de b'an bolo nin waati na ni minnu bɛ ka weleli kɛ walasa k'u da don babu la u bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira min kan o de ye 65 65 55 55 n b'a fɔ min ma 65 65 50 50 o de ye nɛgɛjuru sira ye ni dɔ bɛ da la a b'o bila ka don walasa komi waatiw yɛrɛ bɛ k'a sɛnsɛn dɔ bɛ da la allo. Allo wa yan su wa tɔgɔ ni jamu i bɛ ka wele kɛ ka bɔ min badalabugu ok wa oui i ka ɲininkali ye jumɛn ye i ka ɲininkali ye jumɛn ye.
Non comme n bɛ ka n ka président de ci télé la Joliba FM kan o ye nɛgɛjuru labila ko mɔgɔ bɛ se ka ɲininkali kɛ ka bɔ.
Ok
voilà
ok merci beaucoup. D'accord. Nous avons dit que 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 nous avons dit bi waranduru an b'a fɔ min ma le 65 65 55 ni dɔ bɛ da la a y'a to tiga don. Allo ah nin fana ka nɛgɛjuru sira janfa i n'a fɔ bi nɛgɛjuru sira nin tɛ ka sira sɔrɔ kosɛbɛ sabula ni mɔgɔ mun wari dɔ ni nɛgɛjuru sira ɲɔgɔn sɔrɔ a b'a kɛ dɔ bɛ ɲaga da la. Allo allo Anshu.
Ça va Anshu?
Mba, kana ni jamu ibe ka wule ka ibe tika radio faka.
Ah, me faka me faka na télé su parce que télé ka télé.
Voilà, ibe tika radio faka mi nyongo soro. OK, to ni jamu ibe ka wule ka bomi.
Atara. Il faut que ka famia ka fa télé ka télé.
Donc, afana minu me ka wule ke aba abe tika wule ka be kuma mi nyongo soro na ma télé la ke sabula. Tika ke wati dola télé ni fien suru ka télé ani bololo ka madon.
Merci beaucoup.
Donc, we lui ala ba abe wule ke aba to di abe kuma. Allô. Allô. Anshu.
Allô.
Oui, Anshu. Tony Jamu, il est capable de le gabami.
Allô.
Allô, Anshu. Tony Jamu, il est capable de le gabami.
Allô.
Allô, Anshu. Tony Jamu, il est capable de le gabami.
Allô.
Oui, allô, chef Antlobi là, je suis à Kuma, toi ni Jamu.
Radio ne télé tué, radio ne télé tué, et ka téléphone sur.
Bah, il veut qu'on le gagne à Bobby. Donc, nous ne pouvons pas le gagner. Watin, on a besoin de parler du corps, on a besoin de parler du tué. Abaka Kuma fort, on a besoin de parler du sabula. téléphone ni jabarani na ateta ñoo fe abe bo radio fana korpa mun me radio kerepe fana al na radio fa am se ka ñoo soro donc ni wati na mala le kon wati bi ka kurun wati mi ka suma ka dama be ka ñin ka se bi ki sincere donc ni wati na abe se ka wolé ke nga ju salam ka o de bi woron duru bi woron duru bi ko do be dala allo allo
allo
oui allo anchu
amba
ba to ni jamu be ka wolé ke ka pomi
cheu
Sekou, il veut que vous l'avez
Segou, Segou.
Segou. Ok.
Segou.
Ok, Segou Gao. Ok, bismillah. Il y a une galie du mec. Allô?
Ma famille, eh, mon famille.
Non, ma famille, quoi, ça va. N'est-ce que vous avez dit que vous allô? Ok, quand il tire fanatara, mais ça on peut galérer à donner quelque chose. Quand on
passe,
mauvais cas donga, il n'a pas mauvais cas.
Parce qu'on a radio ni télé dessus là.
Or, on a
donné quelque chose. Ça t'es nyonge.
Avec galérer doni, on a des fois dit moi on veut faire voler le câble.
Il est tué.
Dobe quelque chose là. Allô. Allô.
Oui allô.
Anshu.
Oui Retlena.
Bah, toi on est jamais venu voler le câble, bon mais.
Même de voler le câble,
douanza.
Oh.
Ok, bismillah. Toi, ni jamu.
Toi, oh, Mahmoud.
Mahmoud, ok, d'accord. Il gagne l'allée du mai. Ok, amala ga amé mo kelenta amé soro ka kuma di notoma bagur bayala me jabinu faranyo ka sabula watimi sumana ka di nyamaso ma watibi ki turundu ga gile na pongera masa no ni mo mi be fika do allo ko dobe dala allo 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 oh mi samke ni tiki fona tara ni munu me fa wulele ke aye bo tele krefe aye tele ni radio toy sabula nabe wulele ke tele ni radio nakabo lame ko ambe
ko ambe na
de en ko sebe at na chaka nyoso
telephone ka tele
donc ni dobe dala ayo bla ko do allo 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 allo
avec tele dessus là
allo mi fona tara
avec tele dessus
là donc ni wati na nyore fo ni munu be jabarani krefe abe jabarani utoy abe radio fona toy abe bo abe wulele ke abe nyoso soro am ga kuma telephone na ka soro am wa yela la ga jabarani na sapula nako abo o ke ko flap du nyona abe ke gele abaye donc am ba la ga ka ni mo ke le me dala mbota ni mo te am ba la ga am be kuma di nuto ko ma sapula wa tibe ka sunya allo
salam
alaikum alaikum salam karam to ni jamu bi ga wulele ke ka bomi
de mo ti so mu ga wulele ke ka bo di bo la
jiri bu la ko ki so si so
wa wa
ika ni ngale juma yi
bon nega ni ngale ni mo to wa ni ma mu so e ka tan do aire na pam na so de la kan
okay
sa bi da mi ti ni horo ala la ka kla ka do pun ti la ah ni ni ko roji de ko ala re
okay
lo po sa la mi mi fa gro in se ga pun ti ge me ka pun ti ni ni da mi ti ni horo ni ala la ah o ka de re
ne mo ke politique ke
o so best romandi ala
ok d'accord
merci beaucoup
donc voilà sur le grand règlement
ok merci d'accord abi wole abi jabi
voilà
ok d'accord merci donc ni wati na menne du sala jo sab la wati suma
merci beaucoup
donc douanza kan nu ni ngali mi ke o lo ya yira ka fo ni wati na ya yira ka fo politique y particulier est ce que vous na ke une apone opportunité et parti de plus c'est des parti wore kana fo parti ou bien kalatana au yere be ka nyini wala saka jo rosu
ba anye mi fo d'abord nambe fe ko ko changer anya fo beye anka yelema parce que anye mi fo halala de bisaka halala ya ko ke dambe tigi de bisaka dambe tigi ke khoron de bisaka khoron ya ke Moribo est de fois que politique de ce qu'a ni horonya ni dambete on ta te parti de plus si parce qu'on va battre de là ni mauti ni mo don o ka ni ni ka don anye keleke atete ko la mame jora mali be kona ka fo ibe ka ka nomination nya haram ne nuntu ko de afa parce ne dakambe ala de bolo parce que mami ma famia ka fo do rebe islamé ala ngata ti dalenti al islamé ala parce que mi don o le dalenti ala ka fo Allah subhanahu wa ta'ala de ngata am bedan be dakambale de bolo sa fi on to be balo ko kono ima e gele abi jamana kono bebe fe ka ke feñe sur place do don idan afika ti sa ima nga ke feñe itike nay muna ala itike duru danga ta kajeya mama ke kelini ni ejatu ne ke pour nous ngat donc ka nga famia ka fo on tate parti de plus yé parti mena dambe ko fo ne mi ko na ko mi bi halala ya ko ma fo abi digi maula me barat se ka ke ni ko ko ni dona la ni bonyata la ko ko ni dona ni dambe ta ni ko na ya ta la ni dona ngata donc sa ye ngata ere ta ni mai
OK.
Donc ça c'est très clair.
OK. Flana ame chezo ko ta ta ale a ko na be politique ka politique o chenga dambe ya dambe
mais c'est ce que mode famia
ni halala mi bra ko est-ce que i dale mala ko ka kuma mi
ah ma se iba sa leti ni don akanyi ni ngalike togo e junya ate no iba sa ate don depuis 91 ans mais elle est là donc pour moi donc kuma kande dambe ni horonya ni halala yai na le ko ngata ko o manganga ke kuma kanga nga madi horonya ni halala yala donc pour moi ta donc ata donc ale fe ngata dambe ye muye ni mo nolo de kanga politique d'après sa conception c'est que jamana ko bana o jamma be position na parce que mo nolo ne bala politique yenga ta d'abord halala de ni dambe ni horon de on de kama nanga village ou là anga quartier ou là mi jil muta ni mami ngata donc ma nyana man den do be ngata donc par exemple ngata donc ebe joli ba ngata donc mami be ngata ba fama ko bi aujourd'hui ngata donc no dukti ka conseil yuba ni ya ta ka ngata donc jil bu la ngata donc conseiller fuka tu en ngata donc ça veut dire mettre la tigalo ntike parce que nata des fembe tien pour moi anga ke halala anga ke damitike chokorma do be ko ngana fogo parce que ngata ko est-ce que nous fonga ta ka teke tieni nga abe digi mami na minti dametigi abe digi mami na minti horon abe digi mami na minti alalai nan do no konnana jamana bisika dla nya fo region konnana cercle konnana ambe au lieu de nga par exemple je prends le cas de Diala Soko au lieu de Diala Soko mer ka ke Diala Soko kai iba sa be bo koro bankas abe bo nga da koro bankas wo tenengu kana onko yi rek kabila ta deunta anganga dametigi deunta anganga horonta depuis conseiller la luka ke nyema wi parti tola nonu nana kana seyor la o be kefe ngai mami ta do ka dakanye mi o de be boli fe ndo kaw on dale mbala ka fo djuen la tike kon nana ma dakan ati taki dam ikanga ke mi e be fe ngai ni ay ko kalaban chi chale me makoya ni ay ko sko son chale ni ay ko ngata ko mo la kulundo chale no parce que le problème est que o mi ma dan ko kan jago ko ka soro ngata la ban ka soye ni ay ko politique mo do be ngata dongo bim bunyatuka ni ay kame politique ke ngata ko bunyata on ka chukwa dola fo politique mo yere ba fo ko nete politique ko ngata dongo ko nete politique ko ko me ko ni dore o mo la kulum barade
OK
il faut pas avoir la mémoire
OK minute ki len ko no amena na question do di ma minute ki len ko no sabula nya ye ibora ka po fo social ko ngulendo c'est dire grepu impact sibi kumbe c'est dire shogen anya ye ale na nasoro grepu kun kacha tabalu sampe yentem kumbala ancien otal na sur atitrane pou résoudre la mais otala ka wuli ayen mo ko fana pou nyani ko be ta grepou la c'est dit sou konna na pen ko tsa sa mais obe ko bolu bolu ke ni ya jatemne ke bi e grepou nou chama son zo la sa bula ne jatemne yentem olu ta so sori ancien otal wuli la mais ale bi olu be négociation la dela no dernières informations mini ayen me olu ta so sori prison de gardien de prison olu fana négociation be en cours greffier fana nyoy be ka ke alibi est-ce que am se ka fo ina fo mo ba fo le système chogelisme est-ce que avec a
il me se ka fait chogel faire moi je le connais depuis cours fina
je savais
chogel c'est un homme cohérent et l'homme politique le mieux organisé et be kuma fo chogel nga ta ba so ka ede ba bula ba se ben gabla ay rencontre mi ke nga donc depuis nga de M5 créer la phobie a be ba bula ka e duru nyoko defa ni journalier fin ses vacances a pas beaucoup blanc ataka armoire qu'on nana il est l'homme le mieux organisé le mieux en tant que cohérent dans tout ce qu'il fait aujourd'hui au bara conséquence ana au bara ketchugo depuis nana ngata donc ba ila bara la mais adam de ngata on a des limites à un moment donné mais nous nous souhaitons en be do kay jamana be position mena en kana y refle en ga jamana de fle parce que on ni chama ka raisonnement te ke kelimi ne badon anya gerbu de koroy
anye école ke onye ngata dugutigi denye anye kablatigi anye ngata donko armée j'ai choqué anye politique j'ai choqué anye IM j'ai choqué on be bo kabla mina bi gele abol de ka anka ye chugo ne toka ye chugo tikile c'est okay. Nye ni budget mine wodi ba mbla hakinan do folila abi tiki mo do la e wola ma ko e ma bulika bo e ma dilika bo ete foido ngata ne ma ko konata ete fendo mali konana moi j'ai fait l'ensemble des 46 cercles de mali cercle notre la kabenya beke même mami ka mate mesa baka donc j'ai vu le fonctionnement la culture des gens ma ko dambia ma ko horonya ma ko kechugo donc anga politique autrement dambe ni horon ni halala yala
ok minute kelen kono comme il rebeka aw comme il rebeka ibi minute kelen ni question la bain ibora ka fo ay sa tanke armée kono mais chama fana tanfla mais chama fana ya ira ka fo si tu aka watid la ku armée yere to jasira ka so aw yere kunye so rashi ibi sika mo fo bilana
mais
ap sika bilan position ibi dama aka sa tanfla ni gestion kono
iba dans mali la saboter le gata atete na langa il a acheté plus de 12 avions atete nana il y avait pas dans l'armée
avion tanfla bi msa
mais ibi ne deni nga
non mais puisque ça on
commence non et toi ni nga me bala e benen ni nga ne de ba gérer là flana e djumé nga ta donc ni djati nek ni be kon na atité na nga donc armée tout chilé donc chuwa do la il fallait remettre l'armée nga donc barakon nana ka reformu ke nga donc ka baray docte gela do kera benika conviction do benika hatel na do net marché accusé kon nana mais dire nga donc nek niveau bi yoro nga donc armée ko kon nana net marché accusé chacun a sa politique afana ka politique de tout atteindre naka politique donc Ibrahim Boubacar qui est naka politique donc mais aujourd'hui nous devrons nous mettre ensemble Ibrahim Boubacar qui est mis son armée cola machima sur Mali 1230 milliards le budget de l'armée nationale du Mali durant les 10 ans de Amadou Toumaouré le budget d'investissement je mets quiconque au défi n'a jamais dépassé 10 milliards par an ni au budget atteint n'a sur 5 ans sur 10 ans oui mi n'a pas donc Ibrahim Boubacar qui est depuis n'a donc armée créée là 1961 le 30 janvier 1961 faut qu'on a ces alpha kawat la faut qu'on a ces ibeka kawat la war me do no qu'on a niable ibeka tako ibeka kawat ka chana tay
ok kuma kala ba anga je maka
be fuka be barkada kuma etori ngata ni atanga ta donc gele abe bo kon nana ne kuma kon na nye mo agressé o hal na nye journaliste agressé ambi ya fa deli parce que armadien ngata donc filiti ba kon nana mawo mabe jimi ngata donc ibi fili ambi ya fa deli bela je le fait mais ka fo beye lui est serré parti. Une autre vision au Mali est partie pour la politique. Dambe ngat donc anika politique horonya akera. Horondeu awolelenu dambe tigi deu awolelenu halalao awolelenu comme morbo bora domika na Dakar gelia kele ngata awole chon pour nga Mali boni konnana. Ça veut dire anga kelea pour que jamana ka boni kelela. Ne bo kelea bara de konnana. Mbi befo ka be barkada na mako bauna pour l'USR. Le numéro de téléphone WhatsApp c'est le 116 32 76 00 76 32 76 00 ka fo ka o barkada ala ka dumare yana okay. Shukran
e bitla ka ni warsa la direction yi parce que numero mi fo fana e pilish bitla ka warsa la a sorti donc ka yala la ka fo ni le kunye bi jam gagne en sera ka min tomo tomo nu to go bolo ni watina bakuru ba yala donc o sera ti ko na ambe fo le di o de fo ante chege en ka docteur so mi docteur ke ba mi e bilali damele sabula ale de beka ale ba na le kuma frandian bi ak megele ambulo ak megele ambulo donc o sera ti ko na ba fo lerbe pharmacie se fo na ka demba ya ba na ka musoro ba nga fo le buye donc ante chege ante ni na ambe mopti ko fo e mopti e fana
so
ko befo sonne era ka tie yaram ngoro sedu mayga ka
tapo
madam kulbali aminata kané hawasese non ben nu befo ni boray don bayngara konnana ambe foli la sé kata dans la famille e soiba no watina badon obé beka an la gane watina bofo nga alibi antenina ante seke amba fo ina fo ya fo chogum comme sogali yarab de ka fo ina pas les justice ni de fo ibora ka fo bi bayngara ni nu togo fendo en kamana ga tie dobé depuis abora ka fo depuis 98 d'après les enquêtes que j'ai fait depuis 98 kandai atoyo ko kandai ba fo mamadi ba fo kandai depuis 98 te fouille là docteur yako apana kata yoroshi abeta à peu près à 15 à 20 km voilà ça ka sekata bo fraqué mais jusqu'à présent jamana kon masika ali ka reconnaissance kai wertem yeray tarari wa kira ci waray grâce à lui ça comme yeray kira ci waray mais reconnaissance fou masika kai jamana kon donc je pense que on a sur nous jamana kan ko nyini voilà ça ka sekaka o don o kapsa me def fuka di mo ma bo ma ko ya donc o stratégie kon na nga foli bébé donc régi la ambe augustin fo lamine vincent kata ni watina sidi maman sidibe dugmana na katika ka demandé miye abou akatraoré grambe k ka bara bɛɛ taga kalifa ɲɛma ba la min ye Atare Aludu Mayiga ye min ye kɔrɔbakɛ fama ye donc an bɛ aw fɔ k'a fɔ n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi wɛrɛ nka a bɛ bɛn seli ma an bɛna seli saga dunya ka bɔ sanfɛ donc aw kan bɛn mardi don.